Dobrý večer, rád vás všetkých znova vidím. Ak náhodou ma nepoznáte, ja som Jano Verčimák, vyrastal som tu na a vždycky sa s manželkou tešíme sem, teda poprvýkrát s manželkou teda, ale preto sme sa všem sem tešili, lebo to bolo čas, kedy môžeme oddychovať. A keby viacerí vedeli, že tu budem a že budem kázať z Levíc, tak určite by vás dali pozdraviť, ale neviem hovoriť za nich v tomto momente. Veľmi si vážim, že môže byť dneska s vami. Hľadám očami sama Mitala. Kde je? A tam si. Ty si to určite budeš pamätať, ale keď som bol dorastenec na strednej škole, mal si kázeň na Nový rok. Možno v tento večer, alebo nie na Nový rok, už neviem. A začal si ju takto, že Nový rok, alebo na konci roka hodnotíme a balancujeme ten predošlý rok. Vtedy ako stredoškolák som tomu nerozumel, čo hovoríš, lebo v živote som nebalancoval predošlý rok. Bilancoval, ďakujem, kto to povedal? Jeden človek, ktorý ma počúva, to je super. Ale zapamätal som si to, tak presne niečo také budeme dnes robiť, že budeme bilancovať, veľmi pekne ďakujem, to, čo je za nami a budeme sa pozerať na to, čo je pred nami. Tento rok som počul jedného z našich politických predstaviteľov povedať tieto slova, a to mám taký malý odkaz do režie, že Andrej, ešte nedávaj tú prvú fotku, lebo to bude taká malá hádanka. Skúste počúvať tieto slova a skúste premýšľať nad tým, že kto to mohol povedať. Kto mohol povedať v slovenskej televízii tieto slova. Chcem vás všetkých požiadať. Nesme túto zodpovednosť aj ďalej. Dokončíme proces premeny a vybudujme spolu krajinu, ktorá bude dôstojným miestom pre život, aby sme si pri 40. výročí 17. novembra mohli povedať to biblické. Dobrý boj sme bojovali, svoj zbeh sme dokončili, vieru sme zachovali. Kto to mal povedať? Kňažko. Volá to naša prezidentka Zuzana Čaputová a takto zhodnotila pri tom výročí 17. novembra spoločenskú situáciu na Slovensku. Môžeme z toho cítiť to, že svedomuje, že ten boj za právnu spoločnosť ešte nie je na konci a dúfa, že od tých 10 rokov budeme spolu znova sláviť ďalšie výročie 17. novembra a že ešte stále bude čo oslavovať. Chcel som vám však ukázať ešte iného štátnika, ten ďalší obrázok. Tohto poznáte, je to Winston Churchill a on na konci svojho života, keď ho poprosili, aby zhodnotil svoje vnímanie sveta a ako vidí, že kam sa to všetko pohlo, tak povedal tieto slova. There is no hope. Nie je nádej. Len vám pripomeniem, že tento Churchill bol človek, ktorý videl na vlastné oči vzrast fašizmu v Európe a aj jeho pričinením tento fašizmus padol. A po Európe sa veľmi výrazne podielal na tom, aby sa povojnová Európa znovu vybudovala. Na konci svojho života, keď sa ho spýtali, ako to vidíš, povedal, nie je nádeje. Kým by ste boli vy? Ste beznadejní pesimisti, ako Churchill, there is no hope, nie je nádeje, alebo ste ako Čaputová? Dúfam, že budeme oslavovať aj o 10 rokov 17. novembra. Ste realisti alebo zasnívaní romantici, ktorí sú optimisti za každých okolností? Práve pre nás v dnešnej dobe je aj napísaná kniha Daniel, aby sme na túto otázku vedeli odpovedať. Aby sme boli optimisti, ktorí sú však reálni, že náš optimizmus má reálnu odpoveď, to odpovedou je Ježiš Kristus, a nádej nie je nejaké snívanie, ale naša nádej je nádej vzkriesenie. A o tom budeme dnes hovoriť, aby sme sa chceli ešte krátko modliť. Oče, veľmi pekne ďakujeme za to, že si nám dožičil ďalší rok a ďakujeme, že aj tento rok môžeme končiť tým, že sme spolu a že sa môžeme nechať viesť našim najlepším pastierom, ktorý nás vedie svojim slovom. Tak, prosím, aby si svojim duchom oživil svoje slovo pre svoj ľud, za ktorý si draho zaplatil svojou krvou. Amen. Keďže skáčeme do knihy Daniel, tak by som vás chcel veľmi skrátke previesť touto knihou, že čo všetko Daniel povedal, kým došiel do 11. a 12. kapitoly, ktoré sa budeme venovať. Tak v prvých 5 kapitol možno poznáte z besiedky, to sú tie príbehy o tom, ako Daniel a jeho kamaráti sú vytrhnutí zo svojho domova v Izraeli, sú doslova prenesení do zajatia v Babylone a ten Babylon sa snaží z nich vytrieskať to ich trápne náboženstvo ich otcov. Proste chce, aby zabudli na to, odkiaľ sú, kým sú a kto je ich Boh. A my čítame tieto príbehy, ako oni bojujú o svoju vieru, ako si aj v tomto cudzom prostredí chcú zachovať vieru svojich otcov. To je prvých 5 kapitol. Potom však prídu kapitoly 7 až 8, ktoré sú divné. Voláme ich Apokalypsa, čiže sú to kapitoly prvé plné symbolov, divných zvierat a šeliem. A cez toto všetko sa Boh snaží povedať Danielovi a aj nám, že celá história je v podstate len bojom rozličných impérií, ktoré bojujú o moc, každý len dočasne, a na konci prichádza kráľ kráľov, ktorý porazí všetkých ostatných kráľov a priniesie kráľovstvo, ktoré bude až na večné veky. Tak v 9. kapitole Daniel je nadšený, yes, konečne to príde, tak sa modlí, vyznáva hriechy Izraela a modlí sa, aby už konečne to prišlo, aby sa tento Boží ľud mohol konečne vrátiť, keďže Boh je kráľom všetkých. Boh toho uisťuje, že áno, Daniel, všetko sa stane, Boží ľud sa vráti, ja budem vládnuť nad všetkými kráľovstvami na večné veky, nie však teraz, ešte nie. A tak je Daniel smutný. Tak prichádza 10. kapitola a v tejto 10. kapitole sa snaží Boh Daniela postaviť znova na nohy v tejto knihe a snaží sa mu všetko vysvetliť. Až tak sme sa dostali do 11. kapitoly a bude strašne fajn, ak si tú 11. kapitolu otvoríte spolu so mnou a pozrieme sa hneď do 2. verša. V 2. verši v 11. kapitole Boh začína veľmi z hurta. Teraz ti však oznámim pravdu. Nie, že by Boh doteraz klamal, ale teraz úplne mení spôsob, akým ide s Danielom komunikovať. Už žiadne šelmy, barani, kozy, nejaké obrazy, apokalypsy. Teraz ideme hovoriť úplne otvorené. Chlap s chlapom, teraz si to poviem, ako veci naozaj sú, a začína rozprávať príbeh o konkrétnych národoch, kráľovstvách, o konkrétnych geografických miestach a bitkách a o konkrétnych ľuďoch. O tom je celá 11. kapitola, a ak by sme ju čítali, a ak by sme mali čas, tak by ste zistili, že je tam, môžeme ten ďalší obrazok, je taká mapa. Je tam opísaný boj dvoch mocností starovekého sveta. Ak máte radi dejepis, tak potom, čo Alexander Veľký zomrel, keď on vytvoril tú obrovskú ríšu od Afriky na západe až po rieku Indus na východe, tak po jeho smrti sa rozdelila jeho obrovská ríša medzi 4 generálov, a z pohľadu Biblie a z pohľadu Izraela sú dôležití najmä dvaja, Seleukos a Ptolemaios. Seleukos sa stal, to je to žlté, on sa stal postupne stále viac a viac, mal pod kontrolou tú časť Perzie, a Ptolemaios mal Egypt, ten juh. Z pohľadu Izraela, kráľovstvo na severe, kráľovstvo na juhu. Ten dlhý opis je v podstate len o tom, že tieto dva generály a ich potomkovia bojujú o ten vplyv na Strednom východe, a prístupová cesta jeden k druhému je Izrael. Čiže Izrael to vždy najviac chytá, a o tom čítame v tej 11. kapitole, až dostávame sa do 21. verša, kedy nám Boh a Daniel nám predstaví jedného mimoriadne zvláštneho panovníka, je ním Epifanes, mám jeho selfie. Keď to nájdeme, tak mám jeho fosku, teda jeho bustu. Tento Epifanes bol Seleukovec, čiže bol zo Severného kráľovstva a bol iný ako všetci, ktorí boli pred ním. Ak máte otvorené Biblie, tak poďte so mnou do 21. verša. A to, ako nám ho opisuje Biblia tohto Epifána, tak ho môžeme nazvať, že bol taký malý Kočner. Alebo Kočner ešte o väčšom, lepšie povedané. 21. verš ho opisuje takto. Na jeho miesto nastúpi opovrhnutý muž. Bez udelenia kráľovskej hodnosti. Nenápadne priťahne a úskokom sa zmocní kráľovstva. Tento Epifánes nemá nárok na kráľovstvo, není z poriadnej kráľovskej rodiny, ale kvôli tomu, že vie zatlačiť na správne miesta, podplatiť správnych ľudí a kňazov, tak sa stáva ďalším seleukovským kráľom. A keď nemá nárok na trón. Ďalej v 24. verši o ňom čítame tieto slova. Priťahne do najbohatších a najúrodnejších krajov a bude robiť, čo neurobili jeho otcovia, ani otcovia jeho otcov. Medzi svojich rozdelí ľúb, korisť a majetok. Tento Epifanes nielenže sa konečne zmocnil trónu, tento seleukovec, ale vie, kde je korito a vie, ako pri ňom ostať. Pochopil, že sa musí deliť so svojou korisťou s ľuďmi naokolo, tak sú všetci spokojní a jeho vláda je ešte viac pevná ako predtým. Proste toho, čo možno vidíme v dnešnej politike. Ale je to ešte jeden opis, ktorý úplne uzatvára tú mozaiku toho, kto tento seleukovec Epifanes bol. Verše 36 a 38 v 11. kapitole ho opisujú takto. Kráľ bude konať svojvoľne. Bude sa vyvýšovať a vypínať nad každého boha. Aj proti bohu bohov bude hovoriť opovážlivé veci. Nebude sa starať o boha svojich otcov, ani miláčikovi žien, ani nejakému inému bohu nebude prejavovať úctu, lebo sa bude vypínať nad všetkých. Namiesto toho budú uctievať zlatom, striebrom, drahokamami a klenotami boha pevnosti, boha, ktorého jeho otcovia nepoznali. Z tohto sa učíme, že tento Epifanes sa na náboženstvo ako také pozrel úplne moderným spôsobom. Úplne inak ako všetci predtým. Proste všetky náboženstva zrelativizoval, nič nie je viac lepšie, nič horšie. Proste ja to budem robiť úplne inak. Čítame o tom, že úplne odignoroval grécky panteón jeho otcov, dokonca aj grécke bohyne jeho otcov, nič neriešil a dokonca z pohľadu Izraela úplne odignoroval ich jediného boha. Prišiel sa však so svojím novým náboženstvom, ktoré je opísané takto. Namiesto toho bude uctievať zlatom, striebrom a drahokamami a klenotami boha pevnosti. Jeho novým bohom sa stali majetok, peniaze, vplyv a moc. Toto všetko vám o tomto Antiochovi hovorím kvôli tomu, aby sme cítili, že a dnes, že Antiochos predstavuje to zlo, ktoré my tak nemáme radi ani dnes. Práve kvôli takémuto zlu aj tento rok Slováci vyšli do ulíc a protestovali a volali poslušnom Slovensku. No, v tomto boji o moc žije Izrael nie rok, nie dva, ale hneď niekoľko storočí. V 11. kapitole by sme zistili aj to, že uprostred toho, keď si pamätáte tú mapu, tak je jedna malá nádherná krajina z toho Božieho pohľadu a to krajinou je Izrael. No lenže tento Epifanes ako správny chtíč pomoci, ten, kto chce všetko alebo nič, tak si všimne aj túto krajinu a tak práve za jeho vlády dochádza k rôznym veciam. V 29. verši v 11. kapitole čítame toto. V stanovnom čase opäť vpadne na juh, čiže zo severu na juh, rozhodli sa a bude konať proti svätej zmluve. Čiže všimne si Izrael a so zúrivosťou na nich letí. O niečo neskôr hovorí toto. Keď sa vráti, bude si všímať tých, čo opúšťajú svetú zmluvu. Pod tým slovom všímať si, nás história učí, že pod tým si máme predstaviť 80 tisíc mŕtvých mužov a žien, ktoré padli v Makabejskom povstaní. A čo je však zaujímavé na tomto opise je, že je to svojím spôsobom súd nad Božím ľudom. Preto prišiel tento Epifanes. Ak sa zdá, že mŕtvi na uliciach je to najhoršie, čo sa môže stať, tak verše 30 až 31 nám povedia, že môže to byť ešte horšie. Jeho vojska povstanú a znesvetia svätyňu i pevnosť. Odstránia ustavičnú obetu, postavia ohavnú modlu. Tento Epifanes sa nezastavil len pri ľudských životoch, ale veľmi dobre rozumel tomu, že ak chce mať pod kontrolou ten malý fliačok zeme z tej mapy, musí mať pod kontrolou židovské náboženstvo. A tak my vieme, že naozaj k tomu došlo. A presne v roku 167 vypálil chrám, v chráme postavil sochu Boha Zea a na oltári obetoval prasa. V podstate povedal celému Izraelu, všetkým kňazom, váš Boh skončil. Pre Izrael to bol koniec. Úplný koniec všetkého. Z pohľadu Židov bol chrám veľmi dôležitý. V chráme sa stretávali s Bohom, v chráme mohli byť zmierení s Bohom a ak je bolo jedno miesto, kde mohol Boh sa stretnúť s nimi, všetko napraviť a oni mohli byť zmierení s ním, tak to bolo v chráme. No teraz je všetko v ruinách. Boj o moc Epifana išiel až takto ďaleko. No, tieto verše v kapitole 11 až po 12. kapitolu 3 nám nehovoria len tieto takéto detaily, ale hovoria nám celkový príbeh celých dejín, o čom celé dejiny sú. A tak v 40. verši čítame, že na konci časov sa však stane niečo špeciálne. Čítame o tom, ako je tento Epifanes porazený, toto zlo je porazené a prichádza Boh, ktorý bude vládnuť. Vieme, že Daniel nemohol hovoriť o udalostiach 2. storočia, alebo vieme, že tento Epifanes padol kdesi v bojoch v Perzii a 11. kapitola a 12. nám miesto smrti tohto Epifana učil na pobrežie Stredozemného mora, čiže hovoril o niečom inom. A my presne vieme, že hovoril o veciach, ktoré nazval, že koniec časov, posledné časy. Čítajte, alebo sledujte so mnou verše 1 až 5. V tom čase povstane veľký knieža Michal, ochranca synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, od začiatku národa až doteraz. V tom čase však bude zachránený tvoj ľud i každý, kto sa nájde zapísaný v knihe. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia, jedný pre večný život, ale druhý na večné zavrnutie a záhubu. Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých privedú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Ty však, Daniel, zachovaj tieto slova v tajnosti a zapečať knihu až po koniec času. Mnohí odpadnú a zlo sa rozmnoží. Daniel mal tieto slova zapečatiť, ale my dnes ich čítame a vieme, čo znamenajú. Čiže ten čas, kedy toto tajomstvo bolo zakryté, je v podstate preč. A my môžeme vedieť, že Boh hovoril s Danielom o konci celých dejín. A na konci týchto dejín hovorí o tom, že Boží ľud bude trpieť. My, Boží ľud, to potrebujeme vedieť. Boh má v rukách celú históriu. Je to boj o moc veľkých hráčov, medzi ktorými je Boží ľud ako Boží ľud cirkev, ako prach, zrnko prachu. A pre nich to bude znamenať utrpenie. Vy si možno pamätáte komunizmus, čo to znamenalo pre vás. Možno sa z rôzho pozeráte na to, ako vyzerajú volebné prieskumy súčasné, že vlastne kto nám môže vládnuť, či sa nevrátime do čias totality. Toto všetko je z Božieho pohľadu normálnou súčasťou dejín pre Boží ľud. Vždycky to tak bolo a zdá sa, že to tak bude. Ak mi neveríte, skúste si len spomenúť na kresťanov v Číne, v Koreji alebo na Strednom východe. Všetko je celá história bojom o moc tých mocných a Boží ľud je ako zrnko prachu, ktorý v tom všetkom trpí. No napriek tomu prichádza deň na konci časov, keď Boh zachráni svoj ľud a ten nástroj jeho záchrany nebude nič menšie ako vzkriesenie. To si zoberme dnes domov, že čokoľvek sa stalo minulý rok, pozrieme sa na to v tomto svetle, že vzkriesenie je realita, dejín, ktorá nás čaká a čokoľvek príde v tom roku 2020, tak vzkriesenie je rovnako realitou aj vtedy. Bude aj vtedy. Tých veršov, ktorý som čítal, čítame dosť závažnú skutočnosť, že proste na konci všetkých časov, keď príde vzkriesenie, Boh rozdelí ľudí do dvoch skupín. Tých, ktorí budú vzkriesení, aby boli s Bohom, a tí, ktorí budú vzkriesení a budú navždy odsúdení. Dve skupiny. Nie jedna, všetci zatratení alebo všetci zachránení. Nie tri, že zachránení, zatratení a tí, čo si nevedeli nájsť názor. Ale dve skupiny. Sú len dve. Ktokoľvek ste aj v tejto miestnosti, toto je koniec dejín. Je istejší, než to, ako dopadnú voľby budúci rok. Na konci Boh bude kriesiť mŕtvych a rozdeliť celé ľudstvo do dvoch skupín. V ktorej skupine si ty? Ak nám to príde príliš tvrdé, tak vás chcem zobrať do Evanjelia Jána, kde Ježíš hovorí veľmi podobné slova. Evanjelium Jána, 5. kapitola, a budem čítať verše 28 až 29. Evanjelium Jána, 5. kapitola, 28 až 29. To hovorí Ježiš. Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v roboch počuje hlas. A tí, čo robili dobre, budú skriesení pre život. Tým, čo páchali zlo, budú skriesení na odsúdenie. Toto je istejšie než zajtrajšie raňajky. O niekoľko veršov predtým, v 22. verši, sa dozvedáme o tom, kto bude sudcom. 22. verš tej istej kapitoly, 5. kapitoly Evanjelia Jána. Veď otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal synovi. Ten Ježiš Kristus, náš dobrý pastier, ktorým aj je, je ten, ktorý vykoná tento súd. Celú autoritu použije na to. Celú autoritu, ktorou stvoril vesmír, ktorou ho udržuje, túto celú moc a autoritu použije na to, aby spravodlivo súdil. Ako však môžeme byť zachránení z tohto vzkriesenia a z tohto súdu, ktoré bude nasledovať? O tom hovoria verš 24, ktoré je úplne v jadre týchto textov. 5. kapitola, 24. verš. Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Amen, amen, hovorím vám, prichádza hojina, ba už je tu, keď mŕtvi budú počuť jeho hlas a tak ďalej. Jediný spôsob, ako môžeme byť zachránení z tohto súdu, je, že uveríme slovám Ježiša Krista. Všetky evanjelia kričia jednu spoločnú správu, že Boh prišiel na zem, žil dokonalý život namiesto nás, ktorý sme my mali žiť, ale neboli sme schopní. Zomrel smrť, ktorú sme mali my zomrieť, lebo sme neboli schopní žiť dokonalý a dobrý život a on toto všetko zobral na seba a zomrel za nás. Jediný spôsob, ako sa toto môže týkať nás, je, že budeme počúvať jeho slova a uveríme im, budeme im dôverovať. Tak sa chcem spýtať, možno si kresťan, možno nie si, možno si už strašne dávno toto nepočul. Ježiš Kristus zomrel za tvoje hriechy. Na konci bude skresenie a súd. V ktorej skupine budeš? Som si istý, že tu je kopec starších a zbožných ľudí, mužov a žien, ktorí ti radi vysvetlia čokoľvek budeš chcieť vedieť, aby ti povedali o tomto Ježišovi, ktorý je cesta do večnosti. Tu na kde si končí príbeh dejín, ktorý hovorí Daniel. Hovorí o boji o moc, v ktorom je Izrael ako Boží ľud len zrnkom v piesku, ktorý trpí, a na konci príde kráľ, ktorý bude vládnuť všetkým a zachráni svoj ľud. A tak sa dostávame do tej ďalšej časti, ktorou skončíme tie verše 12. kapitoly, verše 5 až 13. Daniel sa pýta anjela, ktorý prichádza k nemu. 6. verš. Kedy nastane koniec týchto podivuhodných vecí? Odpoveď je ešte podivuhodnejšia. Čas, dva časy a pol času. Ak časová mierka čas znamená jeden rok, tak to hovoríme o 3,5 roku, čo je zhodou okolností presne ten čas, tie 3 roky, 3,5 roka, keď bol v roku 167 zničený chrám a postavená modla, zastavilo sa uctievanie a rok 164 pred Kristom, keď to bolo znova obnovené. V tejto príde a tak dlho to bude trvať. A práve týmto ľuďom, ktorí žijú v tomto období, ako keby bola táto kniha Daniel venovaná. Vy ste tí, ktorí žijete v dobe, keď niet chrámu, niet uctievania Boha, je len temno a vy potrebujete vedieť, o čom sú dejiny. A čo sa týka aj nás dnes v cirkvi. My nemáme pocit, že žijeme v Božom kráľovstve, nikto z nás. My žijeme v tých čas, dva časy a pol času. A potom vedieť, že je tu hra mocných, v ktorej my trpíme niekedy, ale Ježiš nakoniec zvíťazí a priniesie svoje kráľovstvo. Tak Daniel pokračuje, nedáva mu to celé zmysel, aj napriek otázkam, tak sa pýta ďalšiu otázku. 8. verš. Pán môj, aký bude záver týchto vecí? Už sa nepýta, že kedy, čo, ako, ale pýta sa, že na čo a o čom to celé bude. Kvôli čomu to potrebujeme my, Izraelci, my, Boží ľud, my, cirkev, vedieť toto všetko? Odpoveď v 10. verši by sme si mali napísať do našich diárov pre nasledujúci rok. Mnohí sa pretriedia, očistia a zdokonalia. Bezbožní však budú konať svojvoľne. Ani jeden bezbožný sa nepoučí, no múdri porozumejú. Boh má tým všetkým veľmi jasný zámer. Chce prečistiť, preosiať, zdokonaliť svoju cirkev, svoj ľud. Preto vás chcem poprosiť, aby ste sa možno vrátili do minulého roka, do tohto roka, teda celý ten rok, a skúste premýšľať, čo aké všetky zlé správy ste sa dozvedeli. Koľko problémov v práci ste zažili. Koľkých nespravodlivostí ste boli súčasťou, že ste boli obeťou toho. Možno koľko hriechov Boh odhalil tento rok. Nových, možno staronových. Akú diagnózu ste sa dozvedeli tento rok? Akú liečbu ste prekonali? Dobrou správou pre cirkev je, že toto všetko má zmysel. Boh si to všetko používa, aby nás preosial a zdokonalil. Preto to všetko. Preto to potrebujeme vedieť. Čo však má cirkev robiť, keď teraz vie, o čom sú celé dejiny, ako ten príbeh skončí, keď vie, čo tým celým Pán Boh sleduje? O tom úplný koniec tejto kapitoly, 13. verš. Ty však choď v ústretí koncu. Budeš odpočívať a vstaneš, aby sa naplnil tvoj údel na konci dní. Nemám pre vás na záver ani ja inú správu. Vstaňme a poďme v ústretí koncu. Vediac, že tak ako predtým, aj tento rok, tu bude boj mocných, s ktorým nebudem mať nič dočinenia, nebudeme mať na to vplyv a asi budeme aj trpieť. Teraz nehovorím ani o tých všetkých démonských mocnostiach, ktoré takisto bojujú a Boh nás ponecháva v tom celom. Pamätajme však na to, že príde deň, keď príde skriesenie a Boh si nás zachráni. Z tohto súženia a z tohto preosievania a prečisťovania. My len máme ísť v ústretí koncu. Veľmi ma oslovujem príbeh, ktorým by som chcel skončiť. Možno ste počuli o plavkyni vytrvalostnej, volá sa Florence Chadwick. Máme jej fotku. Bola to prvá žena, ktorá preplávala La Manche, tam aj naspäť. A jej ďalšia výzva bola preplávať z ostrova Catalina na kalifornské pobrežie. V ten deň, keď sa rozhodla, že sa o to pokúsi, bolo veľmi zlé počasie. Vysoké vlny, hmla, no keďže všetko bolo pripravené, médiá boli na mieste, skočila do vody. Po mnohých hodinách vo vode začala sťažovať, že nevládze a že má chuť to vzdať. Jej trenér už tak povzbudzoval, poď, ty to dáš, už to nie je ďaleko, a tak skúsila ďalšiu hodinu. Potom však prosila trenéra, že ja to fakt nedám, proste vyťahnite ma na loď. Som na konci so silami. Trenér sa nechal presvedčiť a Florence vytiahli na loď. Bola ani nie 1,5 kilometra od brehu. Na tom brehu v Kalifornii už čakali médiá a tak pre médiá povedala tieto slova. Nemôžem sa na nič vyhovárať, ja sama som prosila, aby ma vytiahli z vody. Keby som však videla breh, možno by som to zvládla. Dokázala to, keď o rok neskôr sa o to pokúsila a úspešne preplávala až do Kalifornie. Presne to robí kniha Daniel a robia kapitoly 11 až 12. Ukazujú nám breh. Tam, na konci dejín, na konci našich skúšok a utrpenia je breh a volá sa vzkriesenie. K tomu brehu sa dostávame tak, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy. To máme v mysli, keď sa začne ďalší rok. Čokoľvek príde, ten breh je na dohľad. My len poďme v ústretí koncu, o ktorom vieme, čo je na konci. Amen.